teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere armsad raadiokuulajad, taas kuulama teeliste saadet ning mina, Mari Teesalu ja eelmisel korral alustasime Mari-Liis Perendiga juttu oma missionireisist Albaaniasse ja rääkisime põhiliselt ühest konverentsist, mis toimus 2010. aasta suvel Itaalias ja kust me saime väga palju tarvilike teadmisi edasiseks missionitööks ja sellelt Samalt viiepäevaselt konverentsilt viiski meie tee edasi Albaaniasse, kus me siis kaks nädalat seda tööd tegime, milleks Jumal meid läkitanud oli. Ja tervitan siis Pereraadio stuudios ka Mari-Liisi.
Tere kallid raadiokuulajad!
Mari-Liis, äkki sina teed ka lühikese ülevaate sellest taustast, et millise taustaga Albaania on ja milline maa see on?
Mhm. Peaks ütlema, et ma arvan, et raadiokuulajad teavad Albaania kohta sama vähe kui mina enne sinna minekut. Aga reisi jooksul saime kuulda ja näha nii paljugi ja muidugi internetist leiab meeletult infot. Et võibolla natuke paremini aru saada, kus me käisime ja mis me tegime. Tegemist on Eestis tundult väiksema riigiga Balkani poolsaare lääne osas. See on tegelikult Balkani kõige mägisem maa, see oli ka väga kihvt, kui me lennukiga läksime maandusime sinna, siis tõepoolest see oli täis imelisi mägesid ja metsasid, et väga-väga kaunis oli see maandumine. Aga see paikneb niimoodi, et temast lõunasse jääb Kreeka ja siis vastavalt ida ja põhja poole jäävad Makedoonia, Serbia, Kosovo ja Montenegro ja läänes on siis Aadria meri. Ja elanike on tunduvalt rohkem kui Eestis, seal on 3,5 miljonit elaniku ja huvitav on see, et enamus on koondunud just pealinna ümber ja see on siis Põhja-Albaanias, et lõunapool on suhteliselt vähem rahvast. Ja nad räägivad seal oma keelt, albaania keelt ja lisaks albaanlastele on seal ka kreeklasi, mustlasi, serblasi, bulgaarlasi. Ja kui meie seal inimestega rääkisime, suhtlesime, et siis oli seal tõesti mustlasi täitsa palju, et eriti laste hulgas. Ja kui te olete tähelepanelikult piiblit lugenud, siis Rooma kirjas võib leida 15. peatükis sellise koha, kus räägitakse Illüüria hõimust. Ja kui te järgmine kord selle lahti lööte, siis nüüd te teate, et Illüüria hõim on tegelikult olnud vana nimetus albaanlaste kohta. Ja see oma sisult tähendab või seda seostatakse sõnaga kotkas, et võibolla olete ka näinud Albaania lippu, see on punane lipp ja seal peal on must kotkas. Minu see on päris selline sõjalipp oleks just, kuidas sulle Mari tundub.
Ja see täiesti tekitab sellised emotsioone, kui väga raevukas või agressiivne.
Ja et seal linnapildis täitsa palju lehvis neid lippe. Ja. Palju rohkem kui Eestis, et Eestis on võibolla ainult nendel rahvaspühadel, aga seal oli kogu aeg ikka, lippud olid püsti. Ja nüüd võibolla natuke sellisest usulisest taustast. Rooma ajal Albaania risti usustati, aga keskajal 15. sajandil Türgi siis tuli sinna ja võtse riigi omale ja siis islami usk sai valitsemaks. Ja seda täna päevani tegelikult, sest 80% seal ütlevad, et nad on moslemid, kuigi see ilmselt on pigem selline niisama ütlemine, et kuivõrd nad seal sügava usklikud on, aga ikkagi see kultuur valitseb seal küll. Ja põhjauses on ka katoliiklasi natukene ja lõunapool siis õigeusklike, sest Kreeka on seal muidugi väga lähedal. Üks huvitav asja Albaania kohta veel on see, et möödunud sajandil sarnaselt Eestile seal oli sotsialistlik valitsus ja 67. aastal keelati kõik religioonid ära, et nii islam kui kristlus üldse kõik ja öeldagi, et Albaania on esimene ilmalik riik ja seetõttu siis kõik kirikud, mosheed, suleti, muudeti kinodeks, ladudeks, spordihallideks, üsna sarnane nagu siin Eestiski toimus, aga seal ikkagi palju tugevamalt, et kõik välismaa vaimulikud saadeti maalt välja omavaimulikud siis neid kas arreteeriti või ka paljud tapeti. Üleüldse oli usklik olemine kriminaalkuritegu. Näiteks, kui keegi pereisa õnnistas söögilauda, siis selle eest võis saada juba 7 aastat vabaduse kaotust. Ja kui ametnik tuli ja küsis 6-8-aastaste laste käest, et kes tunneb ristimärki, siis jaata vastuse saades vanemad represseeriti. Ja minu arust oli seal ikka väga, väga tõsine olukord ja kui me seal ka kohalike missionäridega rääkisime, siis rahvused olid alplaanlased, siis tõesti oli näha sellist hirmu rahva sees, ka mineviku ees ja ka tänapäeval, et ei juleta midagi väga öelda ja olla. Kui kuidas see Mari tundub, kuidas see olukord seal on?
Seal oli jah, kuidagi selline... No üks missionär ütles ka selle kohta, et selline pimeduse nagu vaim või selline surma ja rõhumise vaim, et kartus on inimeste sees päris suur ja see on ka kindlasti seotud kõik selle sama asjaga, mida sa rääkisid ja nende tulemustega, mis seal tulevad, et rahvas pidi ise endale religiooni tegelikult siis tekitama või nad pidid millessegi uskuma. Ja siis sellest tuli ka kõik see, mis praegu seal suurt muret valmistab ka nendele missionäridele, et väga palju on ebausku ja sellist tegelikult võib-olla tumedate jõudude kummardamist.
Ja pluss veel see, et seal on väga suur vaesus, et see on üks Euroopa vaesemaid riike. Käisin iljuti uues Prismas, mis siin Tartus avati ja vaatasin meeletud kaubahunnikud, aga seal Albaanias on väga väiksed poed. Lähed tõesti, on seal 3-4 ruutmeetrit on pood, saad sealt osta saia, moosi, šokolaadi, kreemi ja see ei enam kõik, aga turud muidugi olid suured, et need inimesed seal pool rahvastikus tegeleb põllumajandusega ja ka karjakasvatus on üsna tugev. Aga kuna tööpuudus on väga suur, kuski 40%, et siis on väga levinud, organiseeritud kuritegevus, väga palju prostituute. Minust, kui ma ei eksi, nad ütlesid, et Euroopas kõige rohkem ongi Albaania prostituute.
Ja see prostitutsiooni äri Euroopas üldiselt on ka väga suures osas just Albaania või albaanlaste käes ja suur osa sellest rahast, mis riiki tuleb, on tegelikult nii-öelda must raha või raha, mis on saadud verehinnaga tegelikult.
Ja pluss siis see, et väga tugev korruptsioon on nii igas hariduskihis või igas ka valitsuse seas ja ka haridus on seal niimoodi, et nad rääksid, et kristlastel on tihti probleem, et tahavad ülikoolis korralikult õppida, aga kui sa õppejõule raha ei maksa eksami eest, siis läbi ka ei saa, et see on väga suur probleem seal. Aga võib-olla nüüd räägikski lähemalt, mis me siis tegime seal Albaanias ja mis meie osa siis nii-öelda oli.
Ja me läksime sinna, tegelikult Albaaniasse läks umbes 30 inimest meie tervest sellest konverentsigrupist, kellest me eelmises saates rääkisime, siis umbes 500 inimesest. Ja üle maailma oli meid siis kokku tulnud ja sellesse linna, kuhu meie läksime, läks 20 inimest ja meie grupp jaotati veel omakorda pooleks. Me küll lööbisime samas majas ja olime ühine missioni grupp, aga meil olid erinevad ülesanded päeva jooksul. Ja üks grupp siis umbes 10 inimest tegelesid praktilise missioniga nii-öelda ja teised siis korraldasid lastelaagrit. Ja juhtuski niimoodi, et mina ja Marilis olime erinevates gruppides. Mina olin selles praktilise töögrupis, kus me ehitasime sildasid. Ja sõna otseses mõttes ehitasime sildasid. See võib tunduda huvitav või selline imelik, aga nii see oli. Nimelt seal linna lähedal, kus me siis ööbisime ja olime, oli üks illegaalne asundusala ja illegaalne just sellepärast, et linn ei ole andnud mitte ühegi maja jaoks, mis seal on ehitusluba ja inimesed on seaduse vastaselt oma maja sinna püsti pannud oma elamise, aga seal elab väga palju inimesi. Ja selles piirkonnas ei ole kanalisatsiooni, ei ole elektrit, ei ole korraliku veevarustust ega mingit selliseid meie jaoks iseenesest mõistetavaid asju. Ja seal on sellised solgikraavid, mis siis tee äärtes on ja mida inimesed peavad ületama. Ja just nendele kraavidele on inimesed ise siis oma kätega kõigest ettejuhtuvast sillad ehitanud, aga sageli need on hästi kohe kas kokku kukkumas või väga sellised logud. Ja nende kohalike misjonäride eestvedamisel siis me ehitasimegi, alguses meil oli plaan ehitada üks sild, et oleks selline korralik ja inimesed saaksid siis lapsed koolis käia ja muidu seal veganistreid vedada ja mis seal kõik vaja teha oli. Ja selle silla ehitusega seoses ka just selline vaimulik mõte või võrdpilt, et see oleks ka silla ehitamine inimeste vahel, et need kohalikud misjonärid saaksid kuidagi ka nendele kohalikele inimestele lähemale ja saaksid selle kaudu Jumala sõna kuulutada. Ehk siis meie grupp ehitas sildu ja lõpuks sellest ühest sillast tegelikult arenes välja 4 silda. Ehk kui me saime ühe valmis, võttis tegelikult vähem aega, kui me olime arvanud ja siis me saimegi lõpuks ehitada 4 silda, mis tegelikult oli Jumala ime, sest alguses ei olnud planeeritud raha selle jaoks ega ka aega. Aga tänu Jumalale need asjad said valmis ja kohalik rahvas oli väga tänulik selle eest ja see väga, väga palju muutis tegelikult seal ühiskonnas.
Minu arust väga kihvt oli see, et kohalikud inimesed tulid appi, et ümbruskonna mehed ja lapsed tulid kohe palid käed külge, tahtsid aidat teha, võibolla mitte alati küll nii, nagu oleks pidanud, aga siiski ma arvan, et see oli eesmärk, mis tuli nii-öelda lisaks, mida võibolla ei osanud oodata, et saime kontakti sealsete inimestega ja osa tuli ka tõesti vähemalt üks mees seal või ma ei tea, kuidas nende lastega, aga tuli ka pärast kirikusse ja et, et kohalikel misjonäridel õnnestus ja see läbi mitmeid kontakte luua.
Aga sina, Mariliis, olid hoopis teises rühmas. Mida teie tegite?
Ja esimese nädala tegime lastelaagreid. Peab kõvalt võibolla ütleks selle, et meiega põhiliselt tegelesid seal 2 misjonäri perekonda. Üks olid Neil ja Lucy, kes olid Inglismaalt. Neil oli 3 armast last. Ja teine perekond oli Joe ja Petra Saksamaalt. Neil oli ka lapsed 4 tükki. Ja nende eestvedamisel ja tegelikult seal on veel mitmeid missionäre abis, kes siis Türeesi linnas seda evangeelset tööd läbi viivad. Ja nendel on ehitatud sinna üks hoone, kus toimubki ingliskeele õpetamine ja kõik võimalike missioonitööga seotud asju. Ja seal tegime 5 päeva lastelaagreid ümbruskonna lastele. Et see paikneb kohe seal vaese piirkonna juures, mis tõttu oli väga hea sealt neid lapsi kutsuda osalema. Ja meil osales kokku 85 last. Ja see oli väga sellised tihedad päevad, aga lastega on väga, väga tore koos olla, sest nad on nii siirad ja vahetud ja isegi kui me seda keelt ei oska ja võibolla ei saa niimoodi rääkida nagu tahaks, tõlgivahendusel küll, aga ikkagi nendega on väga lihtne koos tegutseda. Rääkisime neile noalaeva lugu terve nädala ja samuti tegime mitmeid mänge, meisterdamisi, õpetasime inglise keelt, palvetasime koos väga mitmekesine tegevus, aga hea meel oli see, et enamus nendest on tegelikult moslemi lapsed ja seetõttu oli hea näha, et nad võtsid selle hästi vastu ka selle sõnumi Jeesusest, mis me lõpuks siis sinna kulminatsioon oli nii-öelda Jeesus selle laagril. Et ma olen küll väga tänulik selle kogemuse eest, et jagada lihtsalt Jumala armastust, mängida nende lastega koos ja tegutseda. Et hea muidugi see, et see töö läheb edasi, et see ei ole selline ühekordne akt, et need misjonärid, kes seal on, nad siin aasta ringi tegelevad nende lastega ja teevad seal ka pühapäeva kooli.
Nii et selles suhtes me saime mitmel viisil ka praktiliselt selle rahva jaoks kasulik olla. Nüüd selle saate jooksul, kuna me räägime Albaaniast ja Albaania reisist, me jõuame ka kuulata mõned albaaniakeelsed muusikapalad ja esimest laulu, Mariliis, kas sa lühidelt tutvustad?
Ja see ostsime sealt ühe muusikaplaadi ka, et mõtlesime, et tahame ikka albaaniakeelsed muusikat kuulata pärast. Ja selle laulu pealkiri on Oferda, mis tähendab pakkumine.
Ja seda me siis nüüd kuulemegi. Kallid Pereraadio kuulajad, te olete osa saamas teeliste saatest ning mina, Mari Teesalu ja minu kõrvalistuv Mari-Liis Perend räägime täna oma missioni reisist Albaaniasse. Nii et Albaania on meie tänaseks teemaks ja eelmises saates saime juba natuke puudutatud seda, kuidas sinna reisile üldse sattusime, nii et kellel selle vastu huvi või küsimus on, siis tasub kuulata eelmist saadet Pereraadio kodulehelt www.pereraadio.ee. Aga läheme edasi ja räägime natuke sellest missioni grupist, kes meil seal Albaanias oli, et nagu ma mainisin mõni aeg tagasi, et meil oli seal 20 inimest selles linnas, kus meie olime ja väga erinevatelt maadelt kokku tulnud. Näiteks Hollandist oli meid vist kaks abielupaari, üks väike laps ja siis veel üks neiu, nii et päris suur osa tiimist oli juba ühest samast riigist, aga lisaks oli veel sealt.
Ja meil oli Inglismaalt, Walesist, Šotimaalt, Šveitsist,
Kanadast,
USAast, Soomest, Eestist muidugi.
Ja Eesti oli osa kahe inimesega esindatud.
Aga igatahes, mis oli veel põnev, oli see, et väga suur vanuseline varieeruvus oli. Ja. Kõige vanem oli meil 74-aastane. Ta oli Šotimaalt pärit väga-väga selline aktiivne proua. Ja kõige noorem oli aastane laps.
Nii et ja ma arvan, et see vanuse varieeruvus vast oli kõige suurem üldse nendest missionitiimidest, kes ümber Vahemere siis läksid. Aga tõesti see Šotimaalt pärit naisterahvas jätis ka minule väga sügava mulle, sest ta oli nii särav ja nii innustunud Jeesusest ja nii armastas Jeesust ja siia maani ma usun, et armastab. Aga et tema selline teotahe ja usujulgus ja siirus ja rõõm pani ka, ma arvan, paljudesse teistesse meisse, et kui ka vahel oli raske või oli selline väsimuse hetk, siis tema oli alati rõõmus ja õnnelik ja kui teda vaatasid, siis mõtlesid küll, et mis mul siin veel viga on, et kui tema saab hakkama, mina pean ka hakkama saama. Aga me rääkisime sellest, et esimesel nädalal me tegutsesime kahest grupis ja ehitasime sildasid ja Mari-Liis oli siis ka laste laagris tegev, aga teisel nädalal me käisime õhtuti ka ühes suure staadioni juures Jumala sõna kuulutamas. Minu jaoks oli see küll alguses natuke teistmoodi, kui ma ise olin oodanud, sest me tegelesime seal lastega ja mängisime igasuguseid mänge ja olime muidu toredad, aga mina oleks võibolla oodanud, et me teeme nagu rohkem otse, räägime, kuulutame, aga eks need kohalikud missionärid ka, ma arvan, teadsid, miks selline lähenemisviis võibolla on parem või miks nad niimoodi alustasid seda, aga seal pärast seda nende mängude mängimist ja tegelikult rahvaga kontakti loomist ka räägiti lastele piibli lugu. Ja kui me esimesel õhtul sealt ära läksime, siis minul oli tegelikult üsna suur kriis või tegelikult oli ka see, et ma lihtsalt tundsin, et ma olen nii väljaspool oma mugavustsooni ja ma ei saa teha neid asju, mida ma arvasin, et ma saan teha.
Ja päris raske oli ilmselt see, et meil oli 20 inimest, igal ühel oli oma ettekujutus, et kuidas nüüd ikka ma kuulutan seda evangeeliumit. Ja siis sa pidid kogu aega arvestama teistega sellega, mis oli ette nähtud. Aga me siiski tulime välja ideega teha draamasid seal, näin väikseid näidendeid, sest me tundsime, et nii tahaks rääkida inimestega, aga me ei oska keelt. Nemad ei oska võibolla inglise keelt nii hästi ja see oli selline miimika teel, me saame ikkagi evangeeliumi sõna edasi kanda ja tegelikult see väga hästi toimis ka.
Ja me tegimegi siis järgmiseks õhtuks kohe lavastasime ühe pantomiimi ja me tahtsime muusika tausta ka sinna saada, aga siis tuli välja, et meil mitte kuidagi ei ole tehniliselt võimalik seda muusikat seal mängida ja need võimalused, mis me arvasime, et meil on tegelikult ka ju vedanud välja ja siis alguses me olime küll väga õnnetud selle üle, et jälle ei lähe nii, nagu me tahame, aga tegelikult selle rahva jaoks ja nende inimeste jaoks oli kõige tähtsam see sõnum ikkagi, mis selles kõiges peitus, et me siis nendel õhtutel, igal õhtul tegime erineva draama ja kokku me vist saime kas
kolm
draamat tehtud ja mis on nii grupist ka erinevaid inimesi sinna haarat oli päris põnev ja kogu seda asja ette valmistada.
Minust oli hea näha seda, et erinevatel õhtutel hakkasid samad inimesed käima, ma mäletan ühed kaksikud mehed olid, tuldi oma lastega kaasa ja tuldi kuulema vaatama, mis toimub ja see rahva hulk iga õhtu kasvas järjest suuremaks. See oli väga julgustav ja nüüd tagantjärel me oleme ka kuulnud, et kuidas järgnevatel päevadel inimesed tulid nende kohalike missionäridega rääkima ja küsima ja ikka ütlesid, et jah, et see oli väga kõnekas. Me tõesti püüdsime mõelda välja selliseid lühinäidendeid, mis sobiksid nende kultuuri ja kõnetaksid, et ilmselt need võibolla Eestis ei oleks niivõrd mõistetavad kui seal.
Jah, et näiteks üks näidend käsitleski neid probleeme, mis nendel just kõige suuremad on ja kuidas Jeesus tegelikult on vastus kõigi nende asja teaks.
Ja siis me saime seal jagada ka traktaate, igast infot kirikutes toimuva kohta, kui osad kohalikud kogudused tulid ka sinna kaasa ja nad said rääkida inimestega. See oli kindlasti suur asi.
Ja laste jaoks oli hästi populaarne näomaalingud. Ja nende näomaalingute tegemise juurde tõesti nad jooksid tormi ja olid juba pool tundi varem kohal. Ja albaanlaste jaoks ongi nii, et nendel ei ole sellist õiget kellaaega, et asi hakkab näiteks kell 6 õhtul, sest seal kogu see kultuur üldse lõunamaal on ju selline, et ei olda mitte ajakeskne, vaid oleks inimese keskne. Ja nemad olid võibolla poolest päevast juba seal staadionil valmis ja ootasid, millal siis need valged inimesed sealt tulevad ja räägivad oma lugusid ja teevad neid trikke, mis nad seal ikka teinud on. Ja selles suhtes oligi seda nagu huvitav näha, kuidas inimestel on aega ja nad ei kiirusta kuhugi ja kõik on teistmoodi suhtuvad hoopis elusse.
Plus see, et nad on väga sõbralikud ja abivalmis inimesed. Näiteks me käisime seal päevasel ajal, käisime ühes teises staadioni peal siis jalgpalli mängimas ka ümbruskonna lapsed tulid kohale ja mängisime jalgpalli, aga seal paaril päeval me tegime ka koristamist, ühiskoristamist, sellepärast, et kui seal ümbruskonnas ringi käia, siis väga-väga palju prügivedeles maas, nad üldse ei teadusta seda, et prügi peaks käima prügikasti, mitte kuhugi lihtsalt tänava peale maha. Ja me otsustasime, et lähme sinna samma staadionile ja koristame sealt kõik sodi üles ja nii tore jälle oli näha, kuidas see sama, kes seal majades elasid, nad tulid appi ja võtsid ka kotid ja ühiselt koristasime selle prügi ära ja viisime ära, et see oli väga-väga kist. Ja kui seal oli suur maja, oli seal lähedal, siis nii tore oli vaadata, kuidas suksed, ütleme, 70-aastased tädikesed kõik vaatasid akna pealt, et mis siin nüüd küll toimub. Ja nad vist polnud näinud, et inimesed koristavad staadionit. See oli ka tore elamus.
Nii et vahel meie jaoks siis need loomulikud asjad võivad kellegi teise jaoks panna täiesti imestama, et mis mõttes te sellised asja teete.
Ja, mis et tahtsime näidata sellele ühiskonna ja piirkonnale, et kristlased hoolivad ja nad tahavad ka selle ühiskonna üldist heaolu parandada.
Nüüd, kuna me Mariliisiga oleme ka siin Eestis elades erinevate tegevustega hõivatud ja erineva taustaga ja Mariliis õpib arstiks ja mina töötan pereraadios lisaks oma õpingutele ülikoolis, siis meil oli ka võimalus vastavalt oma huvidele natukene seal Albaanias teada saada asjade kohta ja sina Mariliis käisid ühes kliinikus vaatamas ja abiks.
Ja see oli väga eriline kliinik, võiks öelda. Selle kliiniku on rajanud Joe ja Petra, kes on siis Saksamaalt tulnud sinna. Nad on 3 aastat elanud Albaanias. Ja neil on 4 väikest last. Tegelikult oli neil 5, aga üks sai autoõnnetuses surma. Ja nad on nüüd küll juba rohkem, aga juulikuuks nad olid 8 kuud siis teinud seal illegaalses asulas oma kliiniku. Ja nad on mõlemad perearstid ning neil on abis ka Janice, kes on New Zealandilt uusmeremalt siis eesti keeli. Ja nende selline visioon või nägemus ongi pakkuda seal selle elanikkonnale arstiabi, kuna Albaanias esiteks arstiabi ise on väga-väga kehval tasemel ja teiseks on see, et see maksab palju ja isegi kui võibolla seal riik mingidagi toetaks, siis alati sa pead ikkagi juurde maksma, sest korruptsioon on väga-väga levinud seal. Ja nad tegid selle kliiniku, et siis need ümbruskonna inimesed väikse raha eest nad saaksid tulla ja lihtsalt oma vajadustele leida lahenduse. Ja neid toetab siis Saksamaalt osa inimesi ja ilmselt ka mujalt, et see finanseering tuleb mujalt. Aga mul oli üks päev olla au seal nendega koos vastuvõtul ja vaadata, kuidas nad seal toimivad ja mis nad teevad. Ja mulle väga-väga meeldis see ja põhjus on selles, et kui tehti ära nii-öelda tavaline töö, et patsient tuli, vaadati üle, diagnoositi, määrati ravi, see oli ära, aga siis talle anti kristliku kirjandust ja küsiti ka, et kas me võiksime sinu pärast palvetada. Et see ümbruskond teadis tegelikult, et see on kristlik kliinik, et see on, need on kristlased, kes sinna on tulnud. Ja kõik ütlesid, jah, et palun palvetage minu eest. Ja siis palvetati ja nad läksid ja minu jaoks see oli väga-väga eriline, sest Eestis ma ei kujuta ette, et selline asi võiks toimuda võibolla kuskil maapiirkonnas. Aga nad on ise ka kuulnud tagasi seda, et kuidas inimesed on saanud väga puudutatud sellest, et nad lähevad arsti juurde ja arst palvetab nende pärast, et ta hoolib nende pärast päriselt. Ja mitte ta lihtsalt ütle, et ah, võta see rohi ja küll saad terveks. Kurb muidugi on ka see, et enamasti nad siiski neid ravimeid ei võta, sest ravimid on lihtsalt liiga kallid ja ravib pooleli. Ja seal leiab muidugi sellised haigusi, mida võibolla Eestis väga ei leiaks. Et nad on lihtsalt tegelikult ravida, aga kuna raha pole, siis ei ole midagi teha.
Nii et sinu jaoks oli see kliiniku elamus üks väga eriline kogemus selle reisi jooksul.
Kindlasti.
Minul oli jälle võimalus käia Tiranas kohalikus kristlikus raadiojaamas, mis võib olla meie oludes olekski paraleel just pereraadioga. Küll Albaanias on päris mitu kristlikku raadiojaama, aga mina siis külastasin kohaliku Raadio 7. Ja käisin nende ruumides seal, nad asuvad natuke väljaspool Tiraanat, keset päris künkast põllumaad ja seal on neil ka oma maja ja nad näitasid mulle seda, kuidas nemad seal toimivad ja seda oli huvitav vaadata just võrdlusena, et kuidas meie siin Eestis teeme ja kuidas nemad seal. Nii et ühe päeva sain mõist veeta siis nende inimestega seal koos ja tutvustada ka neile meie Eesti pereraadiot ja näidata kodulehe külge ja öelda, et on täiesti võimalik kuulata ka eestikeelseid saateid ja korra me seda isegi tegime. Nii et tegelikult maailma Euroopa täiesti teise otsaga on meil võimalik interneti kaudu niimoodi suhelda ja selle võimaluse eest ma olen väga tänulik, et ma seal raadiojaamas saan käia ja neid muljeid ja kogemusi koguda. Ma usun, et siin kohal võiksime taas ühe muusikapala mängida ja üks albaaniakeelne lugu samalt plaadilt, kust ka eelmine kõlas.
Ja selle loo nimi on DA Lofty Shame ja see tähendab eesti keeli, sa oled auline.
Mirësia jo të s'nje gufi Jetin jo zoti qitë pushteqo Që shkëllqe në përjetësi Ster të brez ty të ka këndua Ster shumë zemra të kan lav të ruar Perëm ditë të them të dua Mbreti mjeti Ster të brez ty të ka këndua Se shumë zemra të kan lavdëruar Perëndi të them të dua Mbreti Zemra ime plot me minjoje Perëndi të falenderoj Zot ka shumë ke bërë për mua Ndaj dhe sot ajo këndo Më e pasta që mund bëzo është vet jetën ti me tja Dërsa ti e tonë mua Lavdin të ndë ti shpa Më në frymë të ndë Më bërë e bion të ndë Esh në krate tua Tua të qëndroj Emri të ndo shpa Shumë prënare ja Se ti do të lavdëroj Mani dëshira jote Të jesh mik me zdo njeri Falje ti o pron gjith mozo Për këdo që të thare Mret mi mbretër zdo ti qelit I plot fuqir shumë ti je Falje ti o pron gjith mozo Për këdo që të thare Mret mi mbretër zdo ti qelit I mati jem Jezus pishë më shila fëtrua Në shdo kodhe në shdo vënd Atë për jetëm ne të trasim Se na bleme me gjakun të Tritën tënë dhe ti posjezo Dhe këtu në shqipëri Në shdo skaj po lavdërohesh
Jätkame siit teeliste saatega, tänaseks teemaks meil Albaania. Ja lisaks sellele, et me seal missioni grupiga saime siis evangeeliumi kuulutada oma sõnade ja tegudega, me ka saime ringi käia seal linnas ja sellel maal üldse meid viidi erinevatesse kohtadesse, mis oleks huvitavat välismaalasele vaadata või näha. Ja kui me õhtuti siis suurema grupiga ka mõnedes kohvikutes või restoranides tahtsime käia, siis hakkas just silma see, et igal pool on väga palju mehi ja tegelikult naised seal ka pärast päikse loojangut ei tohi üksinda liikuda või ilma mees saatjata. Ja siit Lääne-Euroopast tulnuna kuidagi see tundus nii teistmoodi või nii harjumatu, et ei tohigi minna õhtul üksinda välja. Ja
meil oli võimalus käia siiski mõnes väga toredas restoranis ja seal on väga populaarsed jäätise restoranid. Seal on ime hea jäätis, väga kaunisti, väga maitsvalt serveeritud. Et sellest me saime mitmelgi õhtul osa.
Ja lisaks sellele, et me õhtuti saime seda linna vaatamas käia, siis meid viidi ka nendesse kohtadesse, mis oleks huvitavad meile vaadata. Ja meil Marilisiga ja veel mõnedel teistel missioni grupi liikmetel oli tohutu tahtmine minna ka päris loodusesse, et näha, milline on seal Albaania väljaspool linna. Ja siis ühel päeval me käisimegi päris matkal, niimoodi mööda mägirada, mis oli väga-väga hea aeg. Ja tol päeval juhtus ka selline eriline asi, et kuna sel ajal, kui me seal olime, mis oli väga kuum periood ja ka Eestis oli siis sel ajal väga kuum, siis öeldi, et on väga vähe tõenäoline, et üldse vihma sajab või noh, tavaliselt ei saja siis vihma. Aga tol samal päeval, kui me seal matkal käisime, oli just selline jahedam ja pilvine päev ja hakkas äikse vihma sadama poolest päevast, mis oli täiesti hämmastav. Ja aga meie jaoks oli see kuidagi jahutav ja kosutav, sest seal matkal olla sellise väga kuuma päiksega oleks muidu päris piinarikas olnud.
Ja see lootus oli tõesti imekaunis, kõndsmööda mägesid, mis oli mere kaldal ja väga arvas oli ka näha väga palju kilpkonnasid seal ringi pudimas, ühte madu õnnestus näha ja saime ka ujumas käia seal samas ja meiega oli kaasas Petra, kes on siis Saksamaalt pärit missionär, ta on perearst, kellest ma ka enne rääkisin ja tema siis rääkis oma minevikust ka sellest Albaaniast ja kõigest, et see võiks öelda, see oli päev koos Jumalaga ja koos nende mõtetega, et see oli väga hea puhke päev, tegelikult meil päev, kõik need päevad seal Albaanias olid väga tihedad, peab ütlema, sest hommikul kell 7 juba tõusime, õhtul sai suhteliselt hilja magama, et päeva aegega oled tegutsenud, et sellised üksikud päevad seal keskel, eriti see päev seal mägedes oli tõesti väga kosutav.
Ja seal mägedes käies me märkasime ka seda, et väga mitmel pool lihtsalt looduses on sellised seenemoodi betoonist moodustised või kuidagi sellised huvitavad asjad ja kui me küsisime, mis need on, siis me saime teada, et need on pommivarjendid, et sõja ajal siis inimesed varjusid nende alla, et ennast siis kaitsta kuulide ja pommide ja muude selliste koledate asjade eest ja neid on jäänud sinna piirkonda väga palju, et neid oli tõesti nagu seenimetsas ja nad on siis kuidagi ka meelde tuletamas seda rasket aega või seda sõjaolukorda ja seda, kuidas rahvas tegelikult väga palju kannatas ka selle diktaatori valitsuse all. Aga meil oli ka võimalus külastada üht Albaania sellist vanaaegsemat küla või linnakest, kus oli siis ka selle rahva jaoks kangelaseks peetava valitseja selline kodu või loss, mis on nüüd ehitatud kaasajal uuesti üles, et muidu oleks seal ainult varemed. Aga seal oli ka üks mošee ja minu enda jaoks oli huvitav kuulda sealt seda sama palu selle kutset sealt minaretist, et isiklikult ma ei olnud varem kuulnud nii lähedalt seda ja niimoodi ise kohal olnud. Ja minu jaoks oli see kuidagi selline võimas kogemus. Olgugi, et see oli moslemite palvele kutse, aga ometi pani mind see mõtlema selle peale, et kogu see usu vabaduse ja selline sallivuse ja tolerantsuse teema, et mis juhtuks, kui meil siin Eestis näiteks kristlased hakkaksid valjusti palvele kutsuma inimesi, näiteks lõuna ajal või õhtuti või pühapäeva hommikuti kui on jumala teenistus, et küll meil kellad helisevad, aga see ei ole otseselt see inimese häälega lauldud laul või loetud palve, et selles suhtes ta see palvele kutse pani mind mõtlema selle peale, et kui väga julget või pühendunud me ise oleme sellest evangeeliumi kuulutamise töös.
Nii et ühel laupäeval õnnestus meil käia mägedes ja teine laupäev seal külas, millest Mari just rääkis. Aga kolmel pühapäeval me saime käia kohalike koguduste jumalateenistustel. Et seal on täitsa mitu erinevat evangeelset kogudust ja esimesel pühapäeval me käisime saksakeelses koguduses. Seal on üks saksa pastor, kes on teinud 5 aastat seal koguduse tööd. Ja väga armas kogudus oli see oli suhteliselt vähe rahvast, pigem sellised nooremapoolsed, mõnikümend, ma arvan, oli see hulk. Aga see toimus siis osaliselt saksakeelselt, osaliselt albaania keeles. Ta oli selline esimene kohaliku koguduses läbielatud kogemus. Teisel pühapäeval käisime OM-i, ehk siis Operation Mobilizationi rajatud koguduses, mis oli juba tunduvalt suurem ja peaks ütlema, et üpriski sarnane sellele, mis meil siin Eestis toimub. Samad struktuurielementid olid sees ja saime seal ka leiva murdmisest osa. See oli hea teenistus. Aga kolmandal pühapäeval käisime Kanadast pärit pastori jumalateenistusel ja see oli selline elavam, ütleks, mina tundsin seal küll väga tugevalt Jumala pühavaimu ligiolu ja ka see jutlus, mis peeti, oli tõesti väga kõnekas ja pani meelt parandama. Ja ülistusosa ja muusika, mis seal tehti, oli hea. Seal palvetati üksteise eest ja pastor palvetas inimeste eest. Et see oli väga hea kogemus, aga mis meile jäi, nagu silma ja millest ka räägiti, on see, et kogudused omavahel ei saa kuigi hästi läbi ja ei tehta eriti koostööd, nii et see oli üsna muret tekitav või kuidas sa, Mari, arvad?
Minu jaoks oli ka see väga selline karm avastus ja samuti tekitas minus natuke sellise kurva meeleolu ja ma mõtlesin, et kui palju jääb Jumala tööd inimeste tõttu tegemata või kui palju meie ise takistame Jumala tööd sellega, kui me vaatame oma venna või õe peale halvasti, kui me ei usalda seda, et püha vaim temast tegutseb. Ja seal koguduste olukorda vaadates ma nägin ka seda, et tegelikult meil siin Eestis on kuidagi asjad läinud selles suhtes edasi või me oleme kuidagi paremas olukorras ikkagi minu mõelest kui seal, et seal on veel arenguruumi päris palju selleni, kus meie oleme Jumala abiga juba jõudnud, aga ka meil on tegelikult veel väga palju edasi areneda, et olla see tõesti üks ühtne Kristuse ihu. Ja nagu ma juba mainisin tõesti, et seal Albaanias see Jumala rahva ebaühtsus või selline omavaheline usaldamatus takistab palju Jumala vaimu liikumist selles paigas seal. Aga ometi me võisime ka kogeda selle reisi jooksul sellist erilist kuidagi Jumala ligiolu ja õnnistust ka, et ühe asjana ma tooksin välja selle, et meie missioonigrupis päris mitmel oli ka südames palvetada igal hommikul selle linna ja selle rahva eest ja selle töö eest, mis meie konkreetselt seal peaksime tegema. Siis me tõusimegi hommikul varem ja käisime seal linnas erinevates kohtades palvetamas ja mõtlemas nende inimeste peale ja kandmas neid Jumala ette. Et see oli selline hästi hea osadusaeg ka. Ja siin tuleb mul veel meelde, et kuigi kogudused väga ei tee koostööd, ometi on neil selline traditsioon, et nad igal teisipäeva hommikul vara lähevad üles mäele palvetama ja nad palvetavad selle linna pärast ja sinna tulevad kokku siis erinevatest kogudustest, koguduste pastorid ja töötegijad ja kannavad palves selle rahva Jumala ette.
Nii et reisi jooksul me nägime väga palju ja saime teha palju, kuigi nagu me seal missionäridega juba alguses rääkisime, siis nad ütlesid, et me võiksime küll teha suuri koosolekuid ja võimsad asju, aga et meie seal aitasime teha seda, mida need kohalikud missionärid seal tavaliselt teevad, et see nende töö läheks edasi, et ei tekiks sellist efekti, et tulevad välismaalased, teevad suure asja, siis lähevad minema ja siis on rahva selline pettumus, et miks nüüd enam ei ole selliseid suuri võimsad asju, et pigem me läksime sinna, et toetada, julgustada neid kohalike kogudusi, neid missionäre, kes tööd teevad seal, ka palvetada, lihtsalt palju palvetada selle maa ja rahva pärast. Ja meil oli väga tore võimalus, see maja, kus me olime, oli Piibli instituut ja tüüpilise Albaania majana seal teisel korrusel oli suur rõdu, tõesti väga suur, et seal üldse majadega katustel olid suured vabad alad, kus siis sai olla. Ja seal me tihti õhtud olime või siis ka hommikud, et saime piiblit lugeda ja palvetada. Aga viimasel õhtul, enne kui lahkusime, siis me olime seal kõik ühised koos ja meil oli selline lahkumispidu. Aga kui oli juba pime, siis mõtlesime võtama aega, et palvetada veel ühiselt. Ja enne kui me palvele jäime, siis Lucy, üks missionäridest, märkas, et eemal staadionil seal üks tuli süttis. See on see sama staadion, mille kõrval me tegime neid evangeelseid üritusi siis nädala jooksul. Ja see staadionil oli 4 suurt valgustit, aga need on suhteliselt hiljuti paigutatud ja need polnud kunagi veel põlenud. Aga nad olid kuulnud, et üks mees oli näinud nägemuse, kuidas need tuled, ta nägi tegelikult nägemuse siis, kui veel neid tulesid ei olnud, et on suured võimsad prosektorid ja et need lähevad põlema, et seal kuulutatakse Jumala sõna. Ja nüüd selle viimasel õhtul enne lahkumist me olime seal rõdu peal ja Lucy märkas, et üks tuli põleb seal staadioni peal ja see oli kuidagi nii kõnekas meile, sest see oli just kui võrdpilt sellest, et Jumala valgus ja see paistab sellele pimedale maale, et on lootust. See oli just kui see jah, märk, et on lootust sellel maal. Ja me palvetasime seal ja siis aegalt need tuled läksid järjest rohkem põlema ja siis lõpuks terve kõik need tuled põlesid. Ja see oli kuidagi tekitas eufooriat meis, et see oli meie jaoks just vaimulikult nii kõnekas, et jah, et Jumal hakkab tegutsema siin ja et Jumalal on plaan selle maa ja rahva jaoks, et tema ei ole neid ära unustanud ja ta näeb neid ja ta tahab, et Albaania inimesed tuleksid Jeesuse juurde. Ja me läksime siis sinna staadionile ja tõesti ümbruskonna rahvas ka voolas kokku kõik, sest kõik olid nimestul, et mis toimub, miks need tuled põlevad. Ja siis me olime seal ja lihtsalt kiitsime ja Mariga muidugi laulsime jälle. Me olime üldse terve missioni reise ajal, meie kogu laulsime. et ma ei tea, ma loodan, et teised ära ei tüdinud sellest, aga tõesti Jumal oli nii hea.
Ja see, sest Jumal kinnitas tegelikult, et need kaks nädalat, mis me seal riigis olime ja seda tööd tegime tema abiga, olid korda läinud, et tõesti midagi oli sündinud, sest nende missionäride jaoks ka need valgused või see staadion oli üks eriline paik, kus nad tunnevad, et Jumal tahab midagi teha. Ja see oli nende jaoks ka nagu kinnitus ja edasi minek selles vallas. Aga nagu ka eelmises saates, nii ka selles saates me saame julgustada iga kuulajat, et on võimalus saada sellisest reisist osa. Ja tunnistuseks siia räägin ka selle, et kuigi me ei osanud seda keelt ja me ei saanud nende inimestega otseselt nende enda keeles rääkida ja nemad ei osanud väga ka inglise keelt alati kõneleda eriti lapsed, siis minu jaoks juba enne sellele reisile minekut tekis see küsimus, et aga Jumal, mida ma siis seal teen? Või kuidas sa saad mind kasutada, kui ma ei saa kasutada oma sõnu? Ja mul tuli meelde see kirjakoht esimesest Korintuse kirjast 4. Peatükist salm 20, kus Paulus ütleb, et Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Ja see julgustas mind ka minema, sest ma teadsin, et Jumal on palju suurem ja palju avaram, kui mina suudan iialgi mõelda. Ja kui mina mõtlen, et ma ei oska keelt või mul pole midagi öelda, siis pea asi, et ma oleksin täidetud Jumala püha vaimuga ja tema läkiteks mind, siis küll tema vägi on see, mis toimib. Ja järgmisel aastal siis on võimalus iga ühel, kes vähegi soovib, tõesti osa saada nendest missionireisidest või tegelikult need toimuvad aasta ringselt, tuleb lihtsalt uurida kodulehekülge www.om.org ja seal on need short term, ehk siis lühiajalised missionireisid ja ka pikemajalised võimalused täiesti olemas. Mari-Liis, mis sulle jäi kõige erilisemana meelde sellest Albaania reisist, sellest maast, sellest rahvast?
Ütleme, et emotsioone tegelikult oli väga palju nii reisi jooksul kui ka pärast, aga üks sai küll selgeks, et kristlane peab olema teenija, et Jeesus samamoodi oli teenija ja seal ka, nagu sa ka enne rääkisid, et ei saanud väga palju kasutada oma sõnu, aga ma arvan, et see oli isegi hea, sest teod tihti isegi räägivad rohkem kui meie sõnad, need armastuse teod teiste heaks. Ja loomulikult see, et Jumal on väga suur ja ma usun, et ma õppisin ka Jumala palju paremini tundma. Minu Jumala pilt sai palju avaramaks ja ma kindlasti tahan käia iga päeva koos Issandaga.
Selle saate lõpetuseks me kuulame veel ühe albaania keelse loo, E Falenderoi. Mis tähendab ma tänan ja selle muusikapala sõnad on Efesose kirja 3. Peatükist salmidest 14-21 ja loen ka neid eesti keeles ette, et iga ühel siis oleks ettekujutus, millest see laul täpsemalt kõneleb. Selle pärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal. Et annaks teile oma aurikkust mööda, saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, määrdune on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus. Ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse. Et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev, temal olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Sellega me lõpetame tänase saate. Kuulasite saadet Teelised ja mina Mari Teesalu ning minu kõrval Mari-Liis Perend rääkisime oma missionireisist Albaaniasse. Soovime teile palju-palju õnnistusi, käige ikka koos Issandaga ja mina ütlen kuulmiseni.
Nägemist!
për këtë arsye unë përjul gjunjët e mi për para atit të Zotit ton Jezu Krisht, nga i cili merem është do familje në qiej dhe mbi tokë, që t'u japë si pas pasurisë së lavdisë e ti, të forcojni me fuqi në përmjet frymës e ti në njeriun e brendshëm, që Krishti të banoj në zemra tuaja me anë të besimit dhe ju të jeni të rënjosur dhe të themeluar në dashuri, që të jeni në gjendje të kuptoni me të gjithë shenjtorët se cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që të kalon çdo njohuri, që të mbusheni në të gjithë plotësinë e Perëndisë. Por ati, që si pas fuqisë që vepron në ne mund të bëj jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, ati qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjithë prezat në jetë të jetëve.
Duke qeni bindur se ai, që nisi një pun të mire ju, do të mbaroj, deri në ditën e Jezu Krishtit, do të mbaroj.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese, me oleme teelised, hing meil isase.